Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Στη Φωνή της Ελλάδας, που είναι το πρώτο ραδιόφωνο που εν έτη 1939 ίδρυσε η Ελληνική Πολιτεία. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο πρώην πρέσβης, ο κύριος Νικόλαος Κανέλος, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον θα συζητήσουμε για όλα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να βρίσκεται στα αμπελάκια της Θεσσαλίας και τον καλωσορίζουμε με χαρά.
Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Χούπη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές όπου γης.
Θέλω να αρχίσουμε την συζήτησή μας από μια επισήμανση πρώτα-πρώτα, η οποία αφορά την διαδρομή σας. Όχι μόνο ως πρέσβης, αλλά και ως πνευματικός άνθρωπος, σε πολλά επίπεδα μάλιστα, έχετε μια δημόσια κατάθεση πολλών ετών από το 1981, όταν μπήκατε στο διπλωματικό σώμα. Δύο λογοτεχνικά σας έργα φέρουν τον τίτλο «Η τελευταία προειδοποίηση». Τα λέω καλά? Αν κάνω
ακριβώς
κάπου λάθος, θα με διορθώσετε.
Ακριβώς. Σωστά, κύριε Χουπή.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως στο ξεκίνημα τούτης της εκπομπής, αγαπητέ μου κύριε πρέσβη, αν μπαίνατε στην διαδικασία μετά τη Νέα Υόρκη να κυκλοφορήσετε τις εκτιμήσεις σας για το πού βρισκόμαστε, σε ποιο δρόμο βαδίζουμε, οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, θα χρησιμοποιούσατε τον ίδιο τίτλο?
Ναι, αναντήρητα ναι, διότι όταν το χρησιμοποίησα ήμουν εν ενεργεία, και παρά τις συστάσεις κάποιων φίλων να μην το πω με αυτόν τον τρόπο, το είπα για να αναπαραστήσουμε και να δώσουμε στην αντίληψη την ελληνική, το ελληνικό κοινό, την πραγματικότητα, την αλήθεια. Τώρα λοιπόν, εκτός υπηρεσίας, θα χρησιμοποιούσα τον ίδιο τίτλο για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.
Μάλιστα. Ξέρετε, γυρίζω πίσω 3 χρόνια, στο 2020, όταν ο Ερντοάν απαιτούσε το μισό Αιγαίο και η Αθήνα τον αντιμετώπιζε τότε ορθολογικά και με ενδυνάμωση της αμυντικής ισχύως και με διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δύση, σε διεθνές επίπεδο. Εκείνη η στάση τότε απέτρεψε μια πολεμική επιλογή για την Τουρκία. Εκτότε όμως μπήκαμε σε μια διαδικασία όπου περάσαμε από τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στην ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, στο τουρκολιβικό μνημόνιο και γενικότερα σε κινήσεις που αφορούν τόσο τα ελλαδοτουρκικά όσο και την Κύπρο, από τις οποίες αναρωτιέμαι, και εκεί θέλω να εστιάσετε, αν τελικά αυτό το δίλημα το οποίο τίθεται από πολλούς και ειδικά από κάποιους που τον τελευταίο καιρό κάνουν προβολή βιογραφικών διασημειωμάτων τους στον τύπο, το δίλημα διάλογος ή πόλεμος είναι κάτι πραγματικό ή μήπως είναι ένα ψευτοδίλημα?
Ακούστε, κύριε Χούπη, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να διαπραγματεύεσαι με το πιστόλι στο κρόταφο. Εάν πίσω από την πραγματικότητα, στο παρασκήνιο. Γνωρίζεις πράγματα που μπορούν να εγγυηθούν την εθνική σου ταυτότητα και ύπαρξη και κυριαρχία, τότε μπορείς να το κάνεις. Αλλά η δικιά μου εμπειρία μέσα από τα 40 χρόνια της διπλωματικής μου παρουσίας είναι ότι δεν μπορείς να στηρίζεσαι πουθένα και ότι ανεξάρτητα με το αν πρέπει να αφήνεις πόρτες ανοιχτές στη διπλωματία, η διπλωματία είναι αμήλικη. Ειδικά για το Κυπριακό. Ήθελα να πω ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την ανατομία των λαθών μας.
Mm-hmm.
Είναι εμφανέστατη η ανατομία και τα λάθη μας. Ελπίζω να έχουν συμφωνήσει ότι διαφωνούν και όχι συμφωνήσει ότι συμφωνούν. Γιατί εγώ περίμενα να αναφερθεί στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός μετά την συνάντηση στο Κυπριακό. Ανέμενα δηλαδή ότι θα έπρεπε να τεθεί συγκεκριμένα θέμα παράνομης κατοχής και θέμα της ανατροπής του καθεστώτος των εγκλήσεων. Αυτό ήθελα να πω προς το παρόν.
Μάλιστα. Θα τα πιάσουμε με τη σειρά. Και αφού πήγαμε στο Κυπριακό, εκεί θα συνεχίσουμε και θα έρθουμε και στα ελλαδοτουρκικά στην συνέχεια. Έχουμε έναν Ερντοάν, ο οποίος πολύ καλά κάνατε και σημειώσατε αυτά τα στοιχεία, γράφοντάς τα στα παλαιότερα των υποδημάτων του, κουνάει το δάχτυλο από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα προειδοποιεί τον Γκουτέρες και την γραφειοκρατία, φαντάζομαι, του ΟΗΕ, μη του ξανά δημιουργήσουν πρόβλημα σαν αυτό που πήγαν και έκαναν στην Πύλα. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω θα με διορθώσετε, θα με διακόψετε και θα με διορθώσετε αν λέω κάτι λάθος. Όταν τελειώνει την ομιλία του, έχει ή δεν έχει δια των μονίμων αντιπροσώπων της μια χώρα, εν προκειμένου η Τουρκία ή και η Ελλάδα ως εγκύτρια δύναμη, να ζητήσει να διορθωθούν, να υπάρξει μια παρέμβαση απαντητική σε κάποια πράγματα, ναι ή όχι?
Βεβαίως και έχει.
Μάλιστα. Και δεν ασκήθηκε.
Και αν βεβαίως δεν το κάνει απευθείας, μπορεί να το κάνει μέσω του Γενικού Γραμματέα ή με χιλιάδες άλλους τρόπους.
Μάλιστα.
Σημασία έχει ότι τελειώνουμε τη Γενική Συνέλευση mm-hmm. και δεν έχουμε αυτό που και οι ταγοί της Κύπρου ισχυρίστηκαν ότι θα έχουμε. Δηλαδή δεν είχαμε την τριμερή, δεν είχαμε ανακοίνωση εκπροσώπου του ΟΗΕ στο ζήτημα της Κύπρου. Ελπίζω να γίνει έστω και καθυστερημένα, αλλά προς το παρόν δεν έγινε. Εδώ έχουμε μία επικέντρωση όλων των προσπαθειών της Τουρκίας, η οποία αισθάνεται και είναι ισχυροποιημένη. Αυτό το έλεγα και την εποχή που λέγαν όλοι ότι διαλύεται η Τουρκία. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι ισχυροποιημένη και ότι η άποψή μου είναι πως πρέπει να υπάρξει ένας σαφής, βαθύς και σύντομος, δηλαδή συνοπτικός προβληματισμός για το πώς θα επιστρέψουμε στην Ανατολική Μεσόγειο και τι είδους μηνύματα θέλουμε να στείλουμε διεθνώς. Δεν αρκεί η επίκληση δηλαδή αρχών του διεθνούς δικαίου, που είναι χρήσιμο και είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνεται. Πρέπει να δώσουμε σαφή μηνύματα για την επιβίωση και, και το μέλλον και την προοπτική του ελληνισμού και της Κύπρου.
Θέλω να σχολιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία βέβαια δεν συνιστούν διπλωματικές κινήσεις, αλλά στέλνουν σαφέστατο μήνυμα. Το ένα είναι η πρώτη φορά στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου ο επικεφαλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ανεξάρτητο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν απουσιάζει από την ομιλία της κατοχικής Τουρκίας, του Προέδρου της κατοχικής Τουρκίας, παρίσταται και ακούει εξωφρενικά πράγματα. Σημειώνοντας αυτό το οποίο είπαμε, ότι μέχρι αυτή τη στιγμή Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν έγινε ούτε εκείνη την ώρα που θα έπρεπε ίσως, ή υπήρχε η δυνατότητα να γίνει. Δεν έγινε ούτε τις επόμενες ημέρες και, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της αντιπροσωπείας της Λευκωσίας στα ορεινά της αίθουσας της Γενικής Συνέλευσης είναι εκεί και παραμένει. Θέλω ειλικρινά να σας ρωτήσω, σε επίπεδο εικόνας, σε μια αίθουσα στην οποία συγκεντρώνονται οι ηγέτες όλων των χωρών, κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η εικόνα που εξέπεμψε αυτή η παρουσία, αν διαμορφώνει μια αίσθηση σε όλους αυτούς ότι ο Ερντογάν είναι αυτός που είναι και δεν διστάζει να απειλήσει και από του βήματος του οργανισμού του Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και η Κύπρος είναι αυτή που είναι και η οποία πλέον παρίσταται, ακούει και αφήνει αναπάντητη την τεράστια πρόκληση σε κάθε επίπεδο.
Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι αυτή που λέτε, κύριε Χούπη. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ως πρόεδρος της Κύπρου, να φύγει από την αίθουσα. Να δείξει όμως τι.
Έφευγαν όλοι, έτσι. Δεν λέω κάτι το οποίο θα γινόταν για πρώτη φορά.
Ναι, το ξέρω.
Άπαντες οι προηγούμενοι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ όσο συνεχίζεται η κατοχή, είναι σε ισχύ τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αποχωρούσαν από την αίθουσα. Λάξτε, το διευκρινίζω για να μην προστάσει πάσης παρεξήγησης.
Καλά κάνετε, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι εδώ, από το 1974, έχει τεθεί το ζήτημα της Κύπρου ως ζήτημα σε ημερήσιες διατάξεις διεθνών οργανισμών και δεν το έχουμε ανοίξει.
Μάλιστα.
Άρα τι να συζητάμε. Πάντως, εάν ήμουνα δίπλα στον πρόεδρο, αν τον συμβούλευα να μείνει όπως έμεινε, θα έπρεπε να κάνει και άλλες 10 κινήσεις ώστε να δείξουν τον αγώνα, την θερμή αντιπολίτευσή μας, όσα είπε ο Ερντογάν, και την θερμή αντίληψή μας για όσα πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν στην Κύπρο. Δηλαδή, ούτε η παρουσία από μόνη της φτάνει, ούτε η απουσία από μόνη της δικαιολογείται. Αυτή είναι η άποψη.
Μάλιστα. Είμαστε σε μια φάση, παραμένουμε στο Κυπριακό, θα έρθουμε μετά στα της Αθήνας. Είμαστε μπροστά σε μια συγκυρία η οποία, από όπου να το πιάσουμε, είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα στο βάθος. Δηλαδή, να σας πω το πρώτο. Η Τουρκία καίγεται για την αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων μέσω της Τελωνιακής Ένωσης, που κάποια ισχυρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοούν. Ωστόσο, υπάρχει πληθώρα κρατών πια που αντιτίθεται, και μάλιστα με τεκμήρια τα οποία δεν μπορούν να αγνοήσουν οι ονομαζόμενοι ισχυροί. Σε αυτήν τη φάση, λοιπόν, βλέπουμε ότι η πλευρά της Αθήνας, της εγκύτριας δύναμης, επιλέγει διμερή διαπραγμάτευση με την Τουρκία και το Κυπριακό στο ράφι, η δε πλευρά της Λευκωσίας μέχρι αυτήν την ώρα τουλάχιστον αναρωτιέμαι τι έχει επιλέξει.
Πιστεύω ότι είτε κακό είτε καλό είναι αυτό που γίνεται, αν είναι καλό ή αν είναι κακό, έχει την συνένεση και των δύο κρατών. Δεν πιστεύω ότι δεν έχει γίνει συνεννόηση μεταξύ τους για το ποια γραμμή και ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν. Εδώ τώρα απλά πρέπει να δει κάποιος με ένα έμπειρο και αντικειμενικό μάτι, αν αντί να βλέπουμε ποιος γεμίζει ή ποιος αδειάζει το ποτήρι, εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τις σταγόνες που ξεκυλίζουν.
Μισό λεπτό. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τη σιωπή και να ακούμε την εκοφαντική σιωπή της Αθήνας και της Λευκωσίας σε ό,τι αφορά σε ζητήματα όπως είναι η εκπλήρωση των ευρωπαϊκών νομικών υποχρεώσεων της Τουρκίας και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, τα οποία κάποιοι τα σμπρώχνουν κάτω από το χαλί ή προς το ντουλάπι, προς το χρονοτούλαπο, προκειμένου να προχωρήσει μια συζήτηση και μια σύγκληση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Και σε αυτό ρωτάω αν κάνουμε καλά ή όχι.
Δεν κάνουμε καλά. Εάν είναι έτσι όπως το περιγράφεται, γιατί η περιγραφή με λόγια ή με θεωρία μπορεί να είναι διαφορετική από άλλα.
Βεβαίως, το δέχομαι και αυτό.
Εάν είναι έτσι, δεν κάνουμε καλά. Γιατί θα έπρεπε να έχουμε μια καλύτερη συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. Και η πραγματικότητα, εκτός από τον ηγεμονικό ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Τουρκία και την ισχυροποίησή της ακόμα και από την πρόσφατη εισβολή στην την επίθεση των Αζέρων στον Αγκόρο Καναμπάχ, θα πρέπει να μας προβληματίσει ώστε να έχουμε μια διαβιέστερη συνέστηση των ευθυνών μας. Φοβάμαι ότι αυτό δεν γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο άλλων συμμάχων, οι οποίοι από εμάς θα ήθελαν μια πιο αξιόπιστη αναπαράσταση των ευθυνών μας.
Γιατί έχετε δίκιο.
Είναι ευθύνη η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. Δεν έρχεται με την εκπεφρασμένη αντίληψη καλών ή θετικών ή θεωρητικών λόγων, αλλά με την πρακτική εφαρμογή της συνέστησης της ευθύνης μας. Φοβάμαι ότι δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
Είμαστε όμως στη φάση όπου ο αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνοντας στην Άγκυρα, επανεκκίνησε το διάλογο για αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία σε τεχνικό επίπεδο. Το δέχομαι ότι ίσως υπάρχει και με χαρά θα δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά προς ώρας είναι αυτό το οποίο είπαμε για τον Επίτροπο και είναι και η σιωπή Αθηνών και Λευκωσίας σε ό,τι αφορά στην προσέγγιση, στην επιχειρούμενη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Και ξέρετε, το υπογραμμίζω, γιατί ακούσαμε από τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρκετές φορές τη θέλησή του να ζητήσει την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ καλό, όπως το ακούμε από πρώτη άποψη, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Από το 2005 υπάρχει το ζήτημα των ευρωπαϊκών νομικών υποχρεώσεων της Τουρκίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Και ούτε η Λευκωσία, ούτε η Αθήνα μπήκαν στην διαδικασία των κυρώσεων για πάμπολα ζητήματα τα οποία ήγηρε στη διαδρομή μέχρι σήμερα η Άγκυρα και για προκλητικές πολεμικού χαρακτήρα κινήσεις οι οποίες έγιναν σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά εκδηλώθηκαν και στο Αιγαίο και αντικρούστηκαν από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το πανωρίτερα το 2020. Λοιπόν, μήπως παράλληλα με το ευχολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα πρέπει, εκτός από τις διαβεβαιώσεις ότι πορεύονται μαζί Αθήνα και Λευκωσία, να δούμε συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Μα βεβαίως πρέπει να δούμε. Έπρεπε να είχαμε ήδη δει. Βεβαίως δεν μπορούμε να οδηγούμαστε σε θεωρητικούς κατευνασμούς, ούτε σε πρωτοβουλίες και συνεργασίες που δεν έχουν ουσιαστικό και αναγνωρίσιμο περιεχόμενο. Η γνώμη μου είναι ότι πλέον η διπλωματία, που είναι αμήλικτη όπως επαναλαμβάνω, πρέπει να στηρίζεται σε μια αναγνωρίσιμη οντότητα. Δηλαδή θα πρέπει να δουν και να αντιληφθούν οι ξένοι και ο διεθνής παράγοντας ποια είναι η ενιαία ταυτότητα στην ιστορία μας μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου, ποιες είναι οι σύγχρονες διαπιστώσεις και ποιες είναι οι διεκδικήσεις μας. Δηλαδή, να μην αρνούμαστε να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη, κύριε Χούπη.
Μάλιστα. Πάμε στις διμερείς διαπραγματεύσεις Ελλάδας και Τουρκίας, που είναι πραγματικά αυτό το οποίο διακήρυξε η Άγκυρα, ότι σαφώς προτιμά και δια των οποίων βλέπουμε ότι δεν έχει πάψει να ξεδιπλώνει τις αναθεωρητικές της διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς παρεμβάσεις τρίτων, δηλαδή ακυρώνοντας κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας, για παράδειγμα τη στήριξη από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ή την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και την συνάντηση προετοιμασίας των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, όπου και εκεί είδαμε τον Χακάν Φιντάν να ξεδιπλώνει όλη την ατζέντα των διεκδικήσεων. Και στη συνέχεια είδαμε και τη συνάντηση που έγινε στο σπίτι της Κύπρου, στην Νέα Υόρκη,
της Τουρκίας,
στο σπίτι της Κύπρου, υπάρχει στην Αθήνα και εκεί μου παρέσυρε. Στο σπίτι της Τουρκίας λοιπόν, στην Νέα Υόρκη, απέναντι από το κτίριο του ΟΗΕ. Θέλω και την σημειολογία και την ουσιαστική προσέγγιση αυτής της συνεχιζόμενης επαφής χωρίς παρεμβάσεις τρίτων, το λέω.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής και θα είμαι σαφής, γιατί πρέπει να δίνουμε σε παρόμοιες ερωτήσεις που είναι πολύτιμες για το μέλλον μας, να δίνουμε απολύτως σαφείς απαντήσεις. Το σπίτι της Τουρκίας βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχω επανειλημμένα πάει στα Ηνωμένα Έθνη και εργαστεί στις γενικές συνελεύσεις. Εάν ο Πρωθυπουργός ζητούσε τη γνώμη μου, θα του έλεγα η συνάντηση να γίνει για συμβολικούς λόγους το κτίριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλωστε, των Ηνωμένων Εθνών. Άλλωστε, από τον ΟΗΕ περιμέναμε να δώσει και μία προώθηση στο ζήτημα του Κυπριακού. Ανεξάρτητα από αυτό, η γνώμη μου επίσης την είπα για το κτίριο. Γιατί εκτός των άλλων, ας μην το κρύψουμε, στο κτίριο αυτό του σπιτιού της Τουρκίας εδράζεται και η έδρα της τουρκοκυπριακής οντότητας, δηλαδή αυτής της κατεχόμενης βορείας Κύπρου. Λοιπόν, αλλά ας μην μείνουμε εκεί, για να πάμε σε μια άλλη διαπίστωση. Ήταν εμφανές, κατά τη δική μου αντίληψη, ότι οι συνομιλίες γίνανε από θέσεις ισχύως της Τουρκίας και δεν στοιχειοθετούσαν εκπλήξεις. Δηλαδή, στην Ελλάδα παρέμειναν μόνο οι υψηλές προσδοκίες. Οι υψηλές προσδοκίες, τις οποίες είδαμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε όλα τα σημεία της δήλωσης του Πρωθυπουργού μας ήταν σαφέστατη η προσπάθεια να περιγραφούν τα σημεία που συμφωνούμε με τους Τούρκους. Και υπάρχει ένα σημείο, σε αυτό που λέμε καλό κλίμα. Και σε αυτό το καλό κλίμα...
Μισό λεπτό, καλό κλίμα. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
Θα συνεχίσω για το καλό κλίμα.
Ξέρετε κάτι. Και να το συνδέσουμε με αυτά που λέγαμε για το Κυπριακό. Είμαστε απέναντι σε μια κοροϊδία η οποία δεν έχει προηγούμενο. Η κατοχική Τουρκία, ας πούμε, να λέει ναι στον απεσταλμένο για το Κυπριακό που προτείνει ο Αντώνιο Γκουτέρες και ο κατοχικός ηγέτης, εντός εισαγωγικών ηγέτης, ο φυτευτός της Άγκυρας, Ερσίν Τατάρ, να λέει όχι. Λοιπόν, αυτό το θέατρο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι ούτε 2 λεπτά μπορεί να καθίσει στην καρέκλα του αν δεν έχει ανοχή, την ανοχή της Άγκυρας, οποιοσδήποτε κατοχικός ηγέτης, συνιστά καλό κλίμα. Δηλαδή αρχίζουμε και κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
Δεν συνιστά καλό κλίμα. Αυτό είναι μια πασιφανής εσωτερική, δηλαδή συνεννόηση μεταξύ Άγκυρας και του κατοχικού ηγέτη. Είναι σαφέστατο ότι δεν συνιστά καλό κλίμα. Ούτε καλό κλίμα συνιστά όταν απέχεις από πράξεις χρηστικές. Παραδείγματος χάρη διακοπή των παραβιάσεων. Το καλό κλίμα είναι αυτό που παράγει μόνιμες καταστάσεις επωφελής και για τα δύο μέρη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι τέτοιο καλό κλίμα δεν φαίνεται να υπάρχει. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Οι συνομιλίες και ό,τι θα έρθει μετά έδειξε ότι φαίνεται σαν κάθε μία από τις δύο πλευρές να επιδιώκει να κερδίσει χρόνο για τους δικούς της λόγους. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Γιατί όταν λέμε για δικούς της λόγους εννοούμε ότι κάτι έχουμε στο μυαλό μας εμείς που δεν το ξέρουμε.
Πολύ σωστά.
Και κάτι έχουν στο μυαλό τους οι Τούρκοι που το ξέρουν. Οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι δεν έχουν αποσύρει το κάουζους μπέλι.
Μάλιστα.
Και ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση διαφωνιών στο μέλλον θα επανέλθουν. Mm-hmm. Και αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς μπορεί αυτή η τεράστια αντίληψη να δημιουργήσει ένα καλό προηγούμενο για τη συνέχεια, αυτό ειλικρινά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Όπως σας είπα, φαίνεται ότι ήδη έχουν συμφωνήσει ότι διαφωνούν ή συμφωνήσει ότι συμφωνούν, και αυτό θα είναι το μεγάλο ολέθριο σφάλμα.
Ξέρετε κάτι.
Επίσης ήθελα να σας
βεβαίως.
Πω αν έχετε δει,
βεβαίως.
Κάτι το οποίο βλέπω ότι η κοινή γνώμη στην Ελλάδα είναι επηρεασμένη χωρίς να γνωρίζει τα πράγματα.
Πώς να τα γνωρίζει, είχαμε δύο απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις και τα
ακριβώς.
συγκεκριμένα ζητήματα δεν συζητήθηκαν
ακριβώς.
ούτε επιδερμικά.
Θυμάστε ότι το είχαμε πει.
Ακριβώς, είχατε απευθύνει έκκληση να συζητηθούν κάποια πράγματα.
Δεν συζητήθηκαν, ούτε θα συζητηθούν αν γίνουν και προσεχείς εκλογές. Άλλωστε βλέπετε και στην αντιπολίτευση κάτι παρόμοιο γίνεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε τα μεγάλα ζητήματα του ελληνισμού, τα μεγάλα εθνικά μας θέματα δεν συζητούνται. Ήθελα πάντως εδώ να κάνω ως προς το δικό μου καθήκον της μαχόμενης διπλωματίας που υπηρέτησα ένα διαχωρισμό μεταξύ της εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή το εδάφος και του εναέριου χώρου. Αυτή είναι η εθνική κυριαρχία.
Ακριβώς.
Η οποία θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευση. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το ένταγος της Κρήτης ή της Κέρκυρας. Κατ' επέκταση δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το θέμα του αποπλισμού που ζητάνε οι Τούρκοι. Γιατί βεβαίως οι Τούρκοι αμφισβητούν την εδαφική κυριαρχία. Αυτό είναι το ένα. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί κάτω από οποιαδήποτε συγκυρία. Άλλο είναι το κυριαρχικό οικονομικό δικαίωμα και το συμφέρον. Δηλαδή, άλλο είναι το που ψάχνεις να βρεις πετρέλαιο και πώς καθοδηγείς τα όρια σου για το ψάρεμα των ψαράδων. Έτσι, αυτό ήθελα απλά να πω, γιατί αυτό δίνει μια πιο διαυγή συνέστηση των ευθυνών μας.
Ξέρετε, με όλη αυτή την τεχνητή έκλειψη της Κύπρου από την καθημερινότητα των μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας, μπαίνουμε πολλές φορές στην διαδικασία να φαινόμαστε σαν οι γραφικοί και οι τελευταίοι αγωνιούντες. Θέλω να θέσω υπόψη σας ένα χθεσινό δημοσίευμα στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου, το υπογράφει ο κύριος Φάνης Μακρίδης, το οποίο αναφέρεται στους τζιχαντιστές και τους πρώην μαχητές από τη Συρία, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευθεία επαφή με τον Εθνικό Οργανισμό Πληροφοριών της Τουρκίας, με την ΜΙΤ και με Τούρκους στρατιωτικούς. Με πολλά στοιχεία και απόλυτα τεκμηριωμένο όλο αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, έχουμε περιθώρια χρόνου την ώρα που η εξαγκύρας κατευθυνόμενη μεταναστευτική πλημμυρίδα βουλιάζει τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, έχουμε χρονικά περιθώρια Αθήνα και Λευκωσία να έχουμε αυτό το οποίο περιγράψατε νωρίτερα, ο καθένας για τους λόγους μας να θέλουμε να περιμένουμε κάποια πράγματα, ή μήπως βρισκόμαστε στο μη περαιτέρω.
Αν δεχτούμε την άποψη ότι βρισκόμαστε στο μη περαιτέρω, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκφράζουμε καν τις αντιλήψεις και τις απόψεις μας. Εγώ πίστευα πάντα ότι ναι, μεν στη διπλωματία, που είναι, όπως ξανατονίζω, αμήλικτη, πρέπει να αφήνεις πόρτες ανοιχτές. Πιστεύω ότι έστω και την τελευταία στιγμή όλα μπορούν να ανατραπούν. Δηλαδή, ένας κύκλος είναι η ιστορία και η αρχή δένεται με το τέλος. Εάν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, αν έχουμε μια ισχυρή βούληση, αν έχουμε ανθρώπους που μπορούν να συμβουλέψουν σωστά και να είναι άρτιοι από πλευράς ενώ εθνικής αντίληψης και όχι κομματικής ταυτότητας, τότε μπορούν να γίνουν πολλά έστω και την τελευταία στιγμή. Σαφώς.
Πολλά αν αναφέρατε, αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη.
Παρακαλώ.
Και όλα αυτά τα αν μέχρι τώρα δεν λαμβάνουν θετικές απαντήσεις, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Είχαμε κάτι το οποίο πραγματικά θέλω να το σχολιάσουμε και να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε κάποιες εξελίξεις. Αναφέρομαι στην παραίτηση του Μπομπ Μενέντες από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο κάποιοι κύκλοι και στην Αθήνα και στην Λευκωσία, σίγουρα το σύνολο των παρατηρητών στην Άγκυρα, ένιωσαν ανακούφιση από αυτήν την αποχώρηση. Θέλω να ακούσω τη δική σας προσέγγιση. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, πιστεύω.
Ευχαριστώ, κύριε Χούπη. Κοιτάξτε, η προσέγγιση μου είναι ό,τι και να γίνεται, όποιους και να αφορά, ανεξάρτητα τι μέλλον έχει η οποιαδήποτε έρευνα ή καταδίκη, θα πρέπει στους ανθρώπους που συμπαραστάθηκαν και συμπαρίστανται και είναι δικοί μας, να εκφράζουμε πάντα τη θερμή αλληλεγγύη μας. Δεν πρέπει να οδηγούμαστε σε δόγμα πολιτιστικού διαχωρισμού από την έννοια αυτής της αντίληψης ότι υπάρχει μια ευθύνη η οποία βαραίνει κτλ. Καταρχήν δεν γνωρίζουμε ακόμα το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο Μενέντες ήταν μια συνεκτική δύναμη για τον ελληνισμό, όχι μόνο για τον ελληνισμό.
Εντάξει, και παραμένει, ανεξαρτήτως αν δεν είναι στην Προεδρία της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.
Παραμένει στην Επιτροπή, δεν φαίνεται να παραιτηθεί. Σήμερα έμαθα ότι θα γινόταν μια μεγάλη συγκέντρωση, δεν πληροφορήθηκα ακόμα ή θα ήταν το πρωί. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην τρώμε τις σάρκες μεταξύ μας. Γιατί αυτό που λέω αναφέρεται και σε εσωτερική αντίληψη των πραγμάτων, έτσι. Όταν έχουμε μια δύναμη να οδηγεί το τρένο μπροστά, δεν κοιτάμε πώς θα σταματήσουμε την ορμή της, ούτε πώς θα ελαχιστοποιήσουμε τη δύναμή της. Ανεξάρτητα με το τι θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θέλει το Μενέντες και ότι χαίρονται και αγαλιάζουν. Εμείς τι πρέπει να δούμε και πώς πρέπει να το δούμε είναι διαφορετικό.
Λοιπόν, συνάντηση ανωτάτου επίπεδου για τις αρχές, για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Υπό την σκιά όσων αναφέραμε και διεφάνισαν ή βγήκαν στο προσκήνιο τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και νωρίτερα στην Άγκυρα στη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Να θυμίσω επίσης κατά τη διαστολή ότι μια συνάντηση ανωτάτου επίπεδου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο και τι ανακοινώθηκε εκκρεμή. Θα ήθελα και για την πρώτη και για την δεύτερη περίπτωση την δική σας προσέγγιση και για το τι σημαίνει μετά από όσα διαπιστώσαμε για την Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται η συγκεκριμένη συνάντηση για τις Θεσσαλονίκης και επίσης τι σημαίνει με όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν στην Νέα Υόρκη, να εκκρεμεί η δεύτερη συνάντηση κορυφής ανωτάτου επίπεδου, τέλος πάντων.
Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού από σήμερα μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου. Και αυτό το λέω γιατί δεν μπορεί να συγχωρήσουμε οποιαδήποτε παρεκτροπή ή αντίληψη διαφορετική από την αντίληψη που εγγυάται το συμφέρον μας. Δεύτερον, θα πρέπει, παρόλο που είναι σημειολογικό, να δούμε πού θα την κάνουμε αυτή τη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Όπως πρόσεξαν οι Τούρκοι και πέτυχαν να την κάνουμε στο σπίτι της Τουρκίας, θα πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί που θα την κάνουμε. Δεν θέλω τώρα να πω, γιατί θα ξεφύγουμε από την συνέντευξη και από τον χρόνο που έχουμε τον περιορισμένο. Πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να δώσουμε μια καλή σημειολογική εντύπωση σε όσους θα την παρακολουθήσουν. Η συνάντηση στις 7 Δεκεμβρίου θα γίνει. Δεν μπορεί πλέον να μην γίνει. Πρέπει να γίνει, αν τα πράγματα φτάσουν στο σημείο να αναδείξουν και για μας κάποια μαξιμαλιστικά αναγνωρίσιμα αιτήματα. Δηλαδή είναι ευκαιρία τώρα για τη συνάντηση στις 7 Δεκεμβρίου να θέσουμε και εμείς τα αιτήματά μας, που είναι πάρα πολλά. Δεν θέλω τώρα να τα πούμε, αλλά αν καθίσουμε και τα περιγράψουμε ένα προς ένα, θα τα βρούμε πάνω από 20 αιτήματα που δυστυχώς τα αποσιοποιούμε. Θα πρέπει λοιπόν να μας δώσει αυτή η συνάντηση την δυνατότητα να εκφράσουμε και εμείς μαξιμαλιστικά τις διεκδικήσεις μας. Για το άλλο το ζήτημα, ήθελα να πω ότι επειδή γνώρισα, και όχι μόνο γνώρισα, αλλά είδα στα Βαλκάνια, όταν εγώ ήμουν στο Κόσοβο, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η υφυπουργός εξωτερικών, ήταν στα Σκόπια. Γνωρίζω την ανησυχία της και γνωρίζω το ότι δεν θα διστάσει να προετοιμάσει κάτι που να κατοχυρώσει την δική μας, αν θέλετε, αντίληψη και το δικό μας συμφέρον. Ελπίζω, δεν ξέρω, ελπίζω να πάνε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αφενός μεν να μην δικαιολογήσουμε καμία νέα παρεκτροπή, είτε στο Αιγαίο, είτε στην Κύπρο, είτε δηλώσεις, είτε οτιδήποτε άλλο συμβεί, αφετέρου να ετοιμάσουμε σωστά την εσωτερική πολιτική προοπτική για τις συναντήσεις που θα γίνουν, ώστε να μην υπάρχει παρά μόνο μια ενιαία ταυτότητα στις διεκδικήσεις μας και στις διαπιστώσεις.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο σκέλος, θα με επιτρέψετε να επιμείνω. Στην συνάντηση ανωτάτου επίπεδου ανάμεσα στην ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία, ήταν κάτι το οποίο ετέθη και από τις δύο πλευρές, και από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και προς το παρόν και τι υπάρχουν τόσα ζητήματα τα οποία ανεφύησαν στην πορεία, δεν το έχουμε δει. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείτε ότι πρέπει να προηγηθεί της 7ης Δεκεμβρίου, αγαπητέ μου κύριε πρέσβη, μια τέτοια συνάντηση και μια τέτοια προετοιμασία, διότι δεν πρέπει να το λησμονούμε, ήμασταν και παραμένουμε εγκύτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας η Ελλάδα.
Έχουμε ένα θεωρητικό ζήτημα το οποίο αναφέρεται στις εγκλήσεις, αλλά δεν θα μείνω. Εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης του καθεστώτος των εγκλήσεων.
Βεβαίως. Ωστόσο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Ωστόσο υπάρχει.
Και το λέω για να υπογραμμίσω, ξέρετε κάτι. Ναι. Το λέω, αγαπητέ μου κύριε πρέσβη, για να υπογραμμίσω την υποχρέωσή μας, η οποία είναι εκεί και είναι σημαντική, τεράστια, ανεξαρτήτως του καθεστώτος των εγγύσεων. Έτσι.
Η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι αναντήρητα. Το ταχύτερο δυνατό πρέπει να γίνει η συνάντηση και πολύ πριν, και εννοώ πολύ πριν από τις 7 Δεκεμβρίου, Ενδεχομένως, μάλιστα, εγώ θα πρότεινα να γίνουν διπλές συναντήσεις, μία στη Λευκοσία και μία στην Αθήνα, και επίσης το ίδιο πρόγραμμα αυτό των συναντήσεων να τεθούν και τα ζητήματα ανοιχτά που έχουμε ως διεκδικήσεις και εκκρεμότητα, ώστε να γίνουν και αναγνωρίσιμα από τη διεθνή κοινότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνουμε μόνο στο ότι συμφωνούμε και το ότι έχουμε κοινή γραμμή. Πρέπει να βρεθεί αυτό που πρέπει να δοθεί ως αναγνωρίσιμο αίτημα και διεκδίκησή μας στη διεθνή κοινότητα.
Μάλιστα. Διάλεξα κάτι το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, το υπενηχθήκατε νωρίτερα, για το τι μπορεί να σημαίνουν οι εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι ο αγαπητός πρώην πρέσβης, ο κύριος Νικόλαος Κανέλος, χρημάτισε και πρέσβης της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν. Τι μπορεί να σημαίνουν, τι μήνυμα καλείται να αποκωδικοποιήσει και η Αθήνα και η Λευκοσία από όσα συμβαίνουν εκεί?
Σε πολλές κατευθύνσεις μήνυμα. Καταρχήν, έζησα μέσα στο 20 στο Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή, είδα την περίοδο του ψυχρού μήνυ πολέμου μεταξύ Αζέρων και Αρμενίας. Δεύτερον, που θέλω να πω είναι ότι σαφέστατα η ήττα του Αζερμπαϊτζάν από το 88 μέχρι το 96, που χάθηκαν πολλοί άνθρωποι σε πολέμους για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας, μετατράπη σε απόλυτα ισχυρή νίκη πριν από λίγες μέρες, 24 ετών, γιατί το Αζερμπαϊτζάν κέρδισε σε ισχύ. Και η δικαιολογία, το ότι το δίκαιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από κείμενα, είναι ανυπόστατη. Η δύναμη θα φέρει την ισχύ και την ισχυροποίηση του δικαίου. Το δίκαιο είναι συνάρτηση με την ισχύ. Τώρα, τι είδους συμπεράσματα, σε τι είδους συμπεράσματα μπορούμε να οδηγηθούμε? Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι τίποτα δεν τελείωσε ακόμα. Ακριβώς. Βρισκόμαστε σε μια διαμόρφωση νέων στρατηγικών και στρατιωτικών επιλογών, στην οποία πρωτεύοντα ρόλο παίζει η Τουρκία, και βεβαίως αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Δεύτερον, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό που δημιουργήθηκε στον Κάυκασο είναι ένα γεγονός, όπως σας είπα, σε εξέλιξη, αλλά δημιουργήθηκε με μια άρτια επιδαψίλευση και καλύτερη συμμετοχή στις διαδικασίες ενδυνάμωσης ισχυρών συνεμαχιών και οπλισμού στρατιωτικής υπεροχής. Το 1996, πριν ακόμα ανακαλυφθούν η δύναμη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι Αζέροι απολάμβαναν κάποιων φτωχών προνομίων. Δεν είχαν που την κεφαλή κλίνε. Και σήμερα έχουν μια πολύ δυνατή κατάσταση, η οποία μπορεί να υπαγορεύει λύσεις σε όλα τα ζητήματά τους. Και το τρίτο και τελευταίο είναι ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε πόσο μπορεί η ισχύ να έχει η υποστήριξή μας από άλλους, εάν δεν μπορούμε μόνοι μας να στηριχθούμε στα πόδια μας. Αυτό το γνωρίζουν καλά οι ηγέτες μας, δηλαδή της Κύπρου, ο κύριος Χριστοδουλίδης, και της Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρουν λοιπόν πού βρισκόμαστε. Ξέρουν αν είμαστε σε ένδυα, σε ανάγκη άμεσων διαδικασιών που πρέπει να αρχίσουν, και ξέρουν αν αυτά που έχουμε μας αρκούν. Η δική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει αυτό το μέτωπο λοιπόν να ισχυροποιηθεί, ώστε να λύσουμε παραδείγματα από αυτό που γίνεται και εκτιλήσεται αυτή τη στιγμή στον Κάυκασο, με τρόπο ώστε να μην χάσουν τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά να κερδίσουν.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Νικόλαε Κανέλο. κύριε Πρέσβη, για την συνομιλία που είχαμε όπως πάντα με τόλμη και παρησία, αλλά και με ιδιαίτερη προσοχή μας δώσατε να αντιληφθούμε και μας προτρέψατε με τις τοποθετήσεις σας να μπούμε σε μια διαδικασία περαιτέρω αναζήτησης για το πού πηγαίνουν κάποια ζητήματα που αφορούν το μείζον εθνικό θέμα και γενικότερα σε δεύτερη ανάγνωση και τα ελλαδοτουρκικά και το κυπριακό, αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα σε μια περιοχή στην οποία δυστυχώς η προσοχή μας δεν είναι ανάλογη της σημασίας των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα εκεί. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θερμές ευχαριστίες.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που ήθελα, αν μου επιτρέψετε,
βεβαίως,
να κλείσω, είναι ότι δυστυχώς ή ευτυχώς και ανεξάρτητα από διαφωνίες ή συμφωνίες, στην Ελλάδα οφείλουμε, όπως και στην Κύπρο, να δημιουργήσουμε μια καινούργια σχολή σκέψης. Η αξιοποίηση όλου του ελληνισμού, αν δεν βασιστεί στη σχολή αυτή καινούργια της σκέψης και σε μια αναδιαμόρφωση των αξιών μας στην παιδεία εννοώ, δεν θα έχει όφελος στο τέλος για την πατρίδα μας.
Και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε και επιλογή διαδικασιών που θα μεγιστοποιούν τα εθνικά ωφέλη. Είπαμε ότι είχαμε και εξακολουθεί να υπάρχει μια πρωτοφανής ευνοϊκή συγκυρία.
Ακριβώς.
Υπάρχουν δυνάμεις και δυνάμεις και του ελληνισμού της διασποράς, οι οποίες καταθέτουν διαρκώς κάποια περαιτέρω στοιχεία δύναμης για την χώρα. Όλα αυτά όμως πρέπει να συντονιστούν και σας ευχαριστώ που το επισημάνατε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Σκούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!